Спякота – палаточный городок и невеликие группы молоди. Одни не спеша разместились на траве, другие – у тени древа, третьи – на лауках. Вось такую атмосферу можно убачить и отчуть у местечку Ивянец недалеко от Воложина, докладно от 5 до 7 жнивня. У гэтые дни тут проходит другая агульнабеларуская молитовная сустрэча молоди. Недзе смех, недзе тихая размова, усе чакают наступнага пункту программы, якая, дарэчы, у гэтым годзе асабліва разнастайная. Напярэдыне адбылося урачыстае адкрыццё форуму, а сёння другі, мабыць, самы насычаны дзень. Прэзентацыю дыяцэзіі сустракаюць шквалам аплодысментаў.
Усім вялікае дзякуй!
Агульнабеларускай сустрэчы чакалі роўна 3 гады. Першая прайшла ў Івянцы ў 2008-м, адначасова з 23-мі сусветнымі днямі моладзі ў аўстралійскім Сіднэі. Пасля штогод тут збіралася моладзь, але ў больш вузкім фармаце. І вось зараз зноў Івянец ператварыўся ў месца ўсеагульнай малітвы, паяднання і разважанняў. Удзельнікамі сёлетняга свята сталі больш за 500 чалавек, пілігрымы з усёй Беларусі.
Я прыехаў з Брэста. Всегда, мне кажется, в жизни наступают какие-то моменты, когда вот именно присутствие Бога больше всего нужно на свете. И, возможно, именно поэтому я здесь. Вообще атмосфера хорошо днем, а ночью холодно. Ну так очень здорово. Нас просто на самом деле что-то грандиозное.
Концерт семинарийных гуртов, несколько конференций, диалог с бискупами, круглые столы на актуальные темы. Усе гэта змястоўны акцент сустрэчы. Як адзначыў митрополит Мінска-Магілёўскі апостольский администратор Пінской диацезии арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич, галоўнае гэта пачуццё веры. Сёння человек переживает кризис, сферы, и трэба шукать сродки, каб я ей вернуть.
В этом году вельми много круглых столов. Эти круглые столы разные. Мы нават не меркавалі, что их так много будет, однако сегодня по интернете задают питания, мы хотели бы это, мы хотели бы иншее, мы хотели бы нечто такое. И хочем отказать этой молодзи. Ведаем, что сегодня засилье сект, засилье магии, гаданняў и так далее. Бачна, что вельми многие цікавяцца этим питанием. Для человека трэба отказать. Мы не повинны молчать только. Добрая Евангелия говорит и так далее, это все добро. Однако молодзь задает питания, якія их турбуют, и трэба даць адказ, які базуецца на Евангелі, на навучанні касцёла.
Другая агульнабеларуская сустрэча адзначана шматлікімі навінкамі. Напрыклад, прамой інтэрнэт-трансляцыі мерапрыемства на сайце Католік Бай. У мікраўтобусе ўвесь час працуе рэжысёрская група, а нечы аўтамабіль стаў каментатарскай рубкай. Ёсць у Івянца і свае асабістыя традыцыі, якім ужо шмат гадоў. За сцэнай праходзяць рэпетыцыі музычнай майстэрні. Яна і задае тон гэтаму форуму. Яе арганізатар, вядомы польскі музыкант і журналіст Ян Паспяшальскі. Гэта супольнае перажыванне служэння ў касцёле праз спеў, музыку, танец. Мы паказваем, што быць хрысціянінам гэта справа людзей не толькі сталага ўзросту. Быць хрысціянінам гэта найбольшая прыгода жыцця, якую варта перажыць. Захапляльная, хоць і страшэнна складаная. Канцэрт музычнай майстэрні завершыць дзень сённяшні, а заўтра святая імша працэсія благаслаўлення беларускіх пілігрымаў, якія ўжо ў панядзелак ад'язджаюць у іспанскі Мадрыд на сусветныя дні моладзі. Перажываць гэтае свята разам з папам Бенедыктам XVI, як чакаецца, будзе больш за мільён маладых людзей з усіх кантынентаў. Беларуская дэлегацыя налічвае 700 чалавек.
То, что нас чакае пазней, это пілігрымка ў Мадрыд, это все-таки пілігрымка. Да кожнай пілігрымкі патрэбна духовная падрыхтоўка. І тут з гэтымі канферэнцыямі цудоўнымі, якія чытаюцца, это все так дапамагае настроіцца, каб успрымаць на гэту вандроўку ў Мадрыд як пілігрымку. Я да гэтага была ў Кёльні, і просто это незабыўныя адчуванні, незабыўныя ўражанні. Это вельмі шмат чаго дае. Такі штуршок на нейкі далейшы рост, штуршок на далейшае жыццё, такі вельмі моцны.
Ну а пакуль Мадрыд беларускі працягваецца. Ларыса Абрамчук і Вянец.